Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. I dag skal vi snakke om at komme i gang med at investere. Så det her, det er en episode til alle jer, der ikke er kommet i gang endnu. Alle har brug for at investere, og der er masser af muligheder for at komme i gang. Også hvis man kun vil investere lidt ad gangen. Dagens gæst er Daniel Hansen, der driver Daniels Pengetips. Velkommen til, Daniel.
Tusind tak, Jens. En fornøjelse at være med igen.
Ja, du har jo været med før. Det var helt tilbage i episode 18, hvor vi også talte om investeringstips. Det er jo ligesom det, vi begge to godt kan lide at beskæftige os med. De fleste, de kender dig jo sikkert, men jeg har lavet sådan en ny kvikrunde, så vi lige kan prøve at komme der lidt tættere på dig. Coca-Cola eller Pepsi?
Det vil altid være, hvis det er sodavand, det er faktisk ret sjældent, jeg drikker det, men så vil det være en Pepsi Max. Det er, jeg synes, der er stor forskel på smagen.
Ja, interessant. Det, kan jeg vide, hvordan du ville have det i en blindtest? Det kan være, jeg skal prøve at lave sådan nogle dag til dem, der svarer det.
Det kan være sjovt.
Men ja, det er fuldstændig vanvittigt, fordi jeg har det på samme måde. Det er så bare med den røde cola, ikke også? Rock eller pop?
Jeg tror, det kan være begge dele. Jeg tror generelt, er jeg bare mest til det sådan lidt mere akustiske eller sådan live musik, men så kan det egentlig være begge genre.
Har vi mærket? Bil eller cykel?
Nu har jeg jo lige købt en bil for 2-3 uger siden. Den første sådan en personbil. Men altså mit foretrukne transportmiddel, det er stadigvæk cyklen. Den bruger jeg 9 ud af 10 gange.
Og der tager vi lige, fordi det sidste spørgsmål, det er netop, om du bruger en almindelig brændstofsbil eller en elbil. Og det var jo en elbil, du købte, så vidt jeg har kunne se.
Det er det i hvert fald.
Ja. Du købte en Tesla.
Lige præcis. En Tesla Model Y.
Ja. Betalt med Tesla-aktier måske næsten.
det var faktisk planen i sin tid. Men siden da, der fandt jeg ud af, at jeg ville faktisk hellere beholde aktierne, og så tage pengene et andet sted fra økonomien, sådan, så jeg stadigvæk har aktierne, og jeg har bilen. Så den er betalt med andre midler.
Ja, og det er den første personbil.
Sådan lidt afhængig af, hvordan man ser på det. Jeg har også en autocamper, som egentlig på papiret er en personbil, men nok de færreste vil klassificere den som en personbil. Men jeg har de to nu, ja.
Ja, ja. Og det er jo, fordi jeg vil lige rundt om den der autocamper, fordi mit næste spørgsmål, det er nemlig backpacker eller all-inclusive, når du tager på ferie. Hvad vil du svare? Du behøver jo ikke at vælge mellem de to, men...
Det er faktisk også lidt sjovt, fordi det er også måske lidt... Altså, jeg rejser relativt tit. Jeg har lige været i London her og skal til Norge i næste uge, og jeg delte faktisk et opslag på min Instagram i går, om at jeg altid rejser med min rygsæk. Og det må jo lidt sige at være en backpackerrejse. Men samtidig så tager jeg til London og besøger også nogle fine steder og bruger nogle penge på nogle madoplevelser og shows og sådan, som jo lidt mere er måske over i den sådan all inclusive eller hvad man siger, men stadigvæk er det altid med rygsækken på ryggen, så det bliver nok mit svar.
Ja, men du flyver ikke ned til sådan et ferieresort, og så ikke lige
Nej.
Den der rejse i hvert fald, og så bor der og går ned og spiser i restauranten, og det hele der er betalt.
Nej, på den måde, jeg planlægger altid min rejse selv, så jeg har aldrig, det er altid sådan, ja, på egen hånd og selvstændigt, vi kommer rundt, ja.
Jeps. Jamen, så kom vi lidt tættere på dig, og... De fleste har jo set, som du også har været inde på, en del af de her ting før, ikke også? Det med bilen, der har du jo skrevet en del om, jo. Hvordan går det med investeringsinteressen i Danmark i øjeblikket, synes du?
Jeg kan jo generelt mærke, siden at jeg startede som selvstændig inden for den her, sådan det her emne for ja, 4-5 år siden, at den er sådan tiltagende, vil jeg sige. Det er... Den gang, da jeg startede, der hvis jeg snakkede med en tilfældig person, så var der jo mange, der måske ikke rigtig kendte til investering. Men der føler jeg egentlig lidt, uanset om det er en, der skriver på Instagram, eller det er et familiemedlem, eller en på gaden, så føler jeg, at sådan alle har en idé om, at investering, det er altså noget, man godt kan gøre i dag. Det er ikke alle, der gør det, men jeg føler sådan, at det er blevet et emne, som alle i hvert fald er blevet bekendte med. Og så er næste skridt jo så at sørge for, at alle også lige finder ud af, at man faktisk også godt kan finde ud af det, eller man kan gøre det, og det næsten er uanset, jo nærmest hvor mange penge man har, selvfølgelig er der de her klassiske forholdsregler med, at det skal være langsigtet, og ikke penge man skal undvære osv., men altså har man bare 100 kroner eller 500 kroner, så findes der jo løsninger i dag, hvor alle kan komme i gang.
Ja, men altså, du har for eksempel oplevet nedgang i antal views på din YouTube, det har du selv skrevet på Instagram og vist der. Og jeg har også oplevet, at bogsalget for mine bøger, det er jo også svinget lidt. Og jeg synes sådan, det svinger lidt i takt med markedet.
Ja, det har du også helt ret i. Altså, jeg skal også være ærlig at sige, i forhold til min samlede YouTube-kanal, som er delt, hvor jeg helt rigtig havde færre visninger sidste år end året før, det skyldes også min egen indsats og hvor mange videoer, jeg har uploadet. Så hvis du går ind og kigger på, hvor mange visninger, der kommer per video, så tror jeg stadigvæk, at det sådan er relativt stabilt.
Okay.
Men det er mere sådan min indsats for YouTube-kanalen, fordi jeg netop bruger meget tid på mine andre ting ved siden af min investeringskurs, og blandt andet at holde foredrag og oplæg. Men jeg er helt enig, jeg kan også tydeligt se, at jeg føler, at YouTube, det organiske indhold, er sådan relativt konstant for mig. Der ser jeg ikke de store udsving, men netop som du også nævner, bogsalg, og for mig også interessen for at komme ud og holde oplæg, eller folk køber adgang til mine kurser, det hvor folk skal have penge op i lommen, der kan jeg tydeligt se en stor interesse mellem, at jamen, ligesom at folk synes, det er sjovere at købe aktier, når det hele er steget, så synes de også, det er sjovere at købe aktierelaterede produkter eller aktierelateret undervisning, når det hele er steget. Så der ser jeg også helt sikkert en sammenhæng. Selvom det burde jo være omvendt, men det er jo netop den viden, som folk lige mangler at få.
Ja, ja, altså det der med at købe, når det er billigt, det har vi svært med, fordi det virker jo som om, at det skal længere ned, eller det går vi og tror om, men når det går godt, så skal det højere op.
Lige præcis.
Ja, præcis.
Det er naturligt dårlige investorer fra
ja.
Den biologiske side, som vi jo begge to kan være meget enige om.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Inden vi lige skal til det næste, du skal snakke om, så skal jeg også lige vende ting, som jeg har gået og tænkt lidt over, ikke også? Fordi jeg synes, det er ret fedt, at du har været over og holdt foredrag i Finansforbundet. Det er jo de bankansattes fagforening.
Ja.
Hvad var det for nogle budskaber, du havde med til dem? De har jo en uddannelse i at investere og ingenting. Altså det har du jo ikke. Du er ingeniør, ikke også?
Jo, det er rigtigt. Jeg er jo autodidakt, eller hvad man siger. Jeg er alt viden omkring investering og økonomi. Det er noget, der er kommet af personlig interesse. Ikke noget, jeg har siddet på en officiel uddannelsesbænk og tillært mig.
Hvad havde du med for budskaber til dem?
Jamen, det oplæg, jeg var over at holde, det var jo målrettet deres medlemmer i Finansforbundet. Og mange er selvfølgelig færdiguddannet, men der er også nogen, der er under uddannelse inden for den økonomiske branche. Og mange af budskaberne handlede netop om, at det her med at komme i gang med at investere, og altså ikke nødvendigvis præcis alt det sådan mere teoretiske om at analysere aktier, sådan, men mere det psykologiske og hverdagspraktiske, og det her med, jamen, hvad er den bedste økonomiske beslutning? Er det at købe en fadøl i byen hver uge som studerende, eller er det at også sætte lidt til side til investering allerede som ung? Bare snakke om konkrete hverdagstip med rentes renteeffekter og prioriteringer, og hvorfor at de 5 år tidligere måske man kommer i gang med bare en 100 kroner eller 500 kroner om måneden som studerende, det kan godt være, at man ikke mærker den store forskel på ens økonomi i de 5 år. Men hvis man så lige skruer tiden frem til, man er 30, 40, 50 år, 60 år, når man skal på pension, hvis du så fjerner de første 5 år, så gør det jo lige pludselig en kæmpe forskel på grund af den her eksponentielle effekt. Så det var meget det, vi snakkede om. Altså, hvordan kommer man i gang med investering? Og det, også det, man jo, det, som jeg tit oplever, det er, at lidt uanset hvilken sådan økonomisk uddannelse man har, så er der bare meget af det her sådan hverdags lavpraktiske med, hvilken platform skal man bruge, og hvad er lige med skattereglerne, og hvad er bedst at vælge for et depot, og skal man tage en ETF eller en akkumulerende dansk investeringsforening, og alle de her sådan mere lavpraktiske ting, det er det, jeg har sat mig for at blive en ekspert på netop det, altså det, der sådan betyder noget i dagligdagen.
Og du bliver ikke piftet ud af dem, fordi at du jo også siger, at man skal have fokus på omkostningerne, for eksempel. Og det gør ikke noget, at man handler et sted, hvor det ikke koster for meget kutage. Det var ikke sådan, at de bliver sure over dig.
Altså, de har da inviteret mig tilbage igen, så det vil jeg glæder mig til at besøge dem igen her i næste måned, faktisk.
Det lyder rigtig, rigtig fedt. Og man siger jo også, at håndværkers huse ikke altid er dem, der er mest i stand, og mekanikers biler, dem skal man nødig låne, for det er ikke altid, de bremser helt, som de skal, og alle de der ting. Og ved du hvad, min erfaring, jeg har jo selv været bankmand, det er, at bankmænds økonomi behøves ikke nødvendigvis at være den, der er den mest top-tunede, fordi der er jo adgang til billige lån. Det var der i hvert fald meget tidligere, og ja, man lærer jo også, at man skal jo bruge pengene, fordi ellers har de ikke nogen værdi.
Altså mit helt korte svar, det er, at der er noget om snakken, og nogle gange er de her myter netop myter, eller sådan, hvad hedder det, de er klicerer, hvad hedder det, klicerer, fordi det er sandt.
Ja, præcis. Nu er vi jo allerede i gang med at snakke om, hvordan kommer man i gang med at investere?
Ja, jeg synes overordnet, jeg har lavet faktisk sådan min egen lille sådan femtrins guide til, hvad der skal til for at, eller før man investerer. Og på den femtrins guide, der er investering faktisk punkt nummer 4. Så det, jeg plejer at anbefale folk, det er altid, man skal have et godt overblik over ens økonomi. Fordi jeg kan godt lære ret hurtigt at vise på 5 minutter i dag, sådan køber du en aktie på din telefon. Men så det er ikke så svært at komme i gang med at investere, egentlig det er ret nemt. Men der er jo det her med, som alle dine lyttere formentlig ved, og du har snakket om mange gange, at investering, der medfølger risiko, man skal gerne have en lang tidshorisont, ikke investere penge, men ikke kunne være alle de her ting. Så derfor synes jeg, at overblik over ens økonomi, det er det absolut vigtigste. Og her snakker vi altså bare ens private økonomi. Hvad tjener man hver måned? Hvad har man udgifter hver måned? Hvad er overskuddet hver måned? Ha' det her gode overblik. Fordi hvis man lige pludselig ender med at investere penge, som man måske så skal bruge om 3 måneder, fordi opvaskemaskinen er gået i stykker, eller man skal have en ny bil, og man så skal trække den ud af aktiemarkedet, og det der lige har været et crash, så er det ikke særlig sjovt. Så overblik er det første. Og så synes jeg også som trin nummer 2, at det er altid godt at have en kontant nødreserve. Altså have nogle penge stående i kontanter, som man har til de her uforudsete udgifter. Sådan at man ikke skal sælge ud af aktierne før tid.
Og det er uforudsete udgifter, det er ikke det, som andre kalder fuck your money, så man har mulighed for at sige til sin chef, nej, jeg gider ikke det her mere, eller et eller andet.
Nej, det vil jeg kategorisere som 2 forskellige ting, vil jeg sige. En kontant nødreserve, det synes jeg egentlig, at alle altid bør have, det vil sådan være min overbevisning. Det andet, det er måske lidt mere afhængig af ens jobsituation og ens samlede økonomi, sådan lidt mere en smagssag, vil jeg sige.
Har du en tommelfingerregel for, hvor meget sådan en nødreserve det skal være?
Ja, jeg plejer gerne at gøre det op i antal måneders udgifter, sådan så det netop bliver relativt til den enkelte økonomi. Fordi der er forskel på, om man er studerende med udgifter for 5.000, eller man er familieforsørger med udgifter på 30.000 om måneden. Og der plejer jeg at sige, jamen, hvis man måske er ung og studerende, og man ikke har de store forpligtelser, så kan det være, at det bare skal være 1-2 måneders udgifter. Hvis man er familieforsørgende og har mange gældspligter og ansvar og realkreditlån osv., så kan det være, at man siger måske, at det kan være 3-6 måneders udgifter, for man har en større buffer og større sikkerhedsnet.
Ja. Ja. Hvis man så kun kan sætte 100 kroner af om måneden, så er det jo stadigvæk lang tid til, at man kan komme til at i gang med at investere.
Det afhænger jo selvfølgelig af, hvor store ens udgifter er, og det er også noget af det, jeg synes, man altid bør kigge på. Kan man skrue lidt ned på sine udgifter, når man snakker sådan overordnet og optimerer ens økonomi? Men, og der tror jeg, det jeg faktisk også tit oplever, det er, at hvis folk tænker, at jeg har kun 100 kroner, hvis man ikke har på forhånd fået det her overblik, lagt sine budgetter osv., så ved at lave den øvelse, så nogle gange så finder folk altså lige pludselig, der var lige 200 kroner på de der Starbucks-caféture, og der var også et abonnement til 300 kroner, jeg ikke lige fik brugt. Sådan, så kan man ret hurtigt finde nogle flere penge, det er min erfaring.
Ja. Ja, hvad er træeren så?
Ja, træeren det er så at afbetale dyr gæld. Det synes jeg er vigtigt at gøre, inden man begynder at investere. Fordi hvis man har et studielån, hvor renten lige pludselig er steget rigtig meget, eller hvis man har endnu værre, altså hvis man har et forbrugslån eller et kviklån med en endnu højere årlig rente på, jamen, så hvis man tager nogle af sine penge og afbetaler på lånet, så får man jo en garanteret gevinst, fordi man ved, at man ikke skal betale den rente, som man ellers stod til at skulle betale. Og omvendt, når man sætter pengene i aktiemarkedet, jamen, så er der jo altid risiko forbundet med det. Man er ikke sikker på, at man tjener på det, men det er man, når man afbetaler på gælden. Så der vil jeg altid anbefale, at man fik afbetalt, hvis man havde en dyr gæld først. Og så er man klar til at investere.
Ja.
Sådan overordnet.
Og så er man klar til at investere, ja. Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk. Det her, det kan jo for nogen også være en, jeg vil næsten sige, uoverkommelig opgave, ikke også? Fordi, økonomi og nej, der er også Champions League, det skal jeg også se. Og, altså, jeg kunne da finde på en mængde af overspringshandlinger, jeg synes var meget sjovere, end at sidde og kigge på det her. Så kommer man jo aldrig i gang.
Jeg synes jo også, at man kan sige, i den her proces med at komme i gang med at investere, der er det rigtig vigtigt at finde frem til, hvorfor vil man gerne investere. Fordi som alt andet her i livet, jamen, grunden til, at man for eksempel vælger at styrketræne eller spise sundt, det er jo nødvendigvis ikke bare fordi, at man synes, det er sjovt at spise sundt, eller det er sjovt at træne, eller sjovt at løbe, men det er jo måske fordi, man har et mål, om man gerne vil have en sund krop, eller man gerne vil komme i bedre form, eller man gerne vil kunne løbe et halvmaraton. Og på samme måde synes jeg, det er vigtigt, at man har et eller andet mål for sin økonomi og sine investeringer. Jamen er det, at man gerne vil kunne gå tidligere på pension, vil man gerne kunne gå ned og arbejde mindre tid, vil man gerne kunne tage et år rundt, eller et år fri og rejse jorden rundt. Ved at man har det sådan større mål, så bliver midlet også tit lettere, eller vejen derhen, fordi man ved, man er på vej hen mod noget. Og der synes jeg jo for eksempel, at investeringer og at have overskud i sin økonomi, som jo er det, som investeringer blandt andet kan gøre med til at få en god formue, jamen det kan jo netop gøre, at man måske kan vælge at sige, jeg vil faktisk gerne se Champions League i aften med gutterne, i stedet for at tage på overarbejde, fordi det har en økonomi til, hvis det nu var ens ønske. Så der, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man også gør sig nogle tanker om, hvad er det, hvorfor er det, at vi gerne vil investere? Hvad skal det opnå?
Ja, det kan godt være, at jeg er forudindtaget på nogle områder, men jeg tror faktisk, at rigtig mange har svært ved det der med økonomi, ikke? Også fordi det netop er. Altså, der er jo masser af eksempler på mennesker, der stort set ikke er inde i netbanken, fordi de er bange for, hvad der står derinde. Ikke? Også, eller, og der er også mange, og det er ikke kun dem i luksusfælden, der bare smider. Det gør man jo ikke længere, for man får jo ikke regninger i postkassen, men ned i en skuffe, og så ikke kigger på det, ikke også? Eller aldrig kigger på sin betalingsoversigt, ikke kigger på sin konto og ser, hvor meget man egentlig har brugt på de der Starbucks og alt det der andet.
Ja, der er helt sikkert meget sådan både tabu omkring privatøkonomi, oplever jeg, at folk er lidt bange for at snakke højt om det, og jeg tror også, at der netop også er for meget sådan lidt frygt eller sådan omkring økonomi, og det er jo nok for mange skyldes, det kunne jeg forestille mig, måske tabu, hvis man ikke tør at snakke med andre omkring det, men også bare ens egen uvidenhed, at det jo netop desværre ikke er noget, som man. Det, økonomi er jo noget, man lærer derhjemme bag husets fire vægge, hvis man har nogle forældre, der har lært det, fordi det er jo ikke sådan en del af pensum i folkeskolen, selvom jeg prøver på at få det ind. Men det, jeg synes jo, det er sådan en grundlæggende evne, eller det et grundlæggende emne, der går igen i alle selvstændige voksne personers liv, der vil man skulle forholde sig til sin økonomi. Man har en økonomi, det er en del af alles liv, så jeg synes bare, det er sådan et vigtigt emne. Og jeg tror, det er blandet uvidenheden om økonomi, der mangler, eller viden omkring, altså uvidenhed, der mangler viden og oplysning omkring økonomi, er det, der mangler. Og også bare, at man netop tør at tale om det. Og det er jo også det, som jeg prøver og har været mit fokus med min den anden YouTube-videoer fra starten af, hvor jeg også har delt min egen private økonomi 100% åbent. Fordi at jeg synes, det er vigtigt, at man ikke gør det til tabu, og man ikke skjuler sin økonomi, men at man tør snakke om det, fordi som alt andet, så bliver tingene tit lidt lettere eller nemmere, når man også faktisk tør tale om det, og man ikke gemmer det væk.
Ingen tvivl om det, og det er også en rigtig god idé at gøre det, ikke også? Nu er det her med pensum allerede i folkeskolen. Altså, det går nok lang tid siden, men jeg kan da godt huske dengang, jeg var 14-15 år, og begyndte at skulle lære noget om realkreditlån og kurtage på det tidspunkt. Det tror jeg ikke lige, vi havde mit primære fokusområde heller.
Jeg har jo faktisk overraskende mange, der skriver til mig, som er 9 år gamle og 11 år gamle, og gerne vil i gang med at investere. Så der ser jeg jo også, at det her med finfluencer, altså finansielle influencer, og at folk nu laver indhold om økonomi og investeringer på alle sociale medier, det har jeg i hvert fald set og oplevet rigtig mange gange, at nogen, hvor man tænkte, du burde slet ikke vide, hvad en aktie er. Nå, men det her er fulgt med dig i lang tid, og sådan. Så jeg ser faktisk, at den her interesse, den faktisk starter fra en meget ung alder.
Ja. Ja, og det er selvfølgelig måske også lidt anderledes end 80'ernes gulddrenge, som var dem, der var frem dengang, at jeg var i den der alder. Hvis de nu stod frem, altså det var Wall Street-æraen og så videre. Det er lidt mere jordnært, måske det, man kan opleve i dag. Pludselig det blev det med at komme ud med sådan noget. Men der er masser af undersøgelser, der også har indikeret, at det kan godt være, at man har lært, at det er dyrt at tage et lån. Men når man står og synes, jeg skal da have en ny computer, jeg skal da have den her nye Mac, jeg skal have den her, og jeg kan få det der lån, det skal jeg da have, og jeg kan sagtens spare de penge, og så videre, så videre, ikke? At så er det ikke den der viden om, at det er dumt at tage et lån, men det er lysten til at få den der ting,
ja.
Der er den drivende kraft. Sådan at det kan godt være, at man har lært om det, og det er et kæmpe problem med finansiel viden. Det er, at man godt have viden, men når man så skal træffe beslutningen, så er vi over i den irrationelle eller den del af hjernen, hvor vi bruger system 1, der ikke tænker på så mange fornuftige ting.
100%. System 1, system 2, impulstænkning. Altså alle ved jo også godt, hvad der skal til for at komme i form, eller hvad der skal til for at spise en sund kost. Det har nærmest alle viden om, men i stadigvæk er overvægt og så videre, diabetes, kæmpe problemer. Så viden er ikke altid løsninger. Det er også derfor, at jeg er i meget af det, jeg laver, netop, som jeg havde nævnt tidligere, jeg er meget sådan hverdagsorienteret. En ting er selvfølgelig, at folk skal have viden, men jeg har også meget fokus på at lave opgaver med folk, få tingene gjort spiselige, overskuelige, få alle de her ting, altså hvad end det er budgetter eller investeringsstrategier eller så videre, få folk til at skrive det ned, få folk til at printe det ud, få folk til at blive påmindet om det i deres hverdag. Vi har selv herhjemme sådan hver anden måned økonomi-dates, hvor mig og min kæreste, vi så snakker om, hvordan går det i vores økonomi, hvordan ser vores netbank ud, hvad har vi brugt af penge på udgifter, hvordan ser vores investeringer ud, hvad skal vi have sat ind på vores pension og alt sådan noget. Så det her med at gøre det til nogle vaner og rutiner i ens hverdag, så man hele tiden har sin økonomi lidt i baghovedet, og det netop ikke er noget, man ruder ind under sofaen, og så tager man det lige frem her i januar måned, når der er et nytårsforsæt, og så i februar er det glemt igen. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man sådan hele tiden lige har det hele op at vende.
Skal vi ikke sige, at økonomi-date, var det ikke det, du kaldte det?
Jo.
Skal vi ikke prøve at se, om vi kan gøre det til årets ord her i 2024? Fordi det tror jeg faktisk kunne være en rigtig god ting. Jeg er gift med en bankkvinde, og vi har begge to arbejdet med økonomi i plus minus 30 år. Og alligevel så prøvede vi også at lave en form for økonomidates på et tidspunkt, hvor vi sådan en gang om måneden kiggede på, hvordan ser det egentlig ud, og faktisk lidt oftere ind imellem. Og det gør noget godt. Det gør noget godt at være vidne om, det gør noget godt at have fokus på det, og være opmærksom på det. Det blev også sådan noget, der så gled lidt hen igen. Så økonomidate, årets ord 2024, det er målet.
Ja tak, og netop, altså vi har det i vores kalender, vi har vores fælles kalender, hvor det bare står som en fast gentagelse med påmindelse på, sådan så vi netop ikke misser den aftale der. Lige præcis.
Ja, det er nemlig en god måde at gøre det på, fordi det kan nemt blive hverdag, ikke også? Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle. Så har vi fået overblik over vores økonomi. Vi har fået sparet vores nødreserver op, fået afbetalt den dyre gæld, og nu er vi klar til at investere. Måske havde vi noget af det her på forhånd på plads, så der kan være ligesom to scenarier, dem vil jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at tale om. Den ene, det er, hvor man så ikke har en sum at investere nu, men jeg vil gerne i gang. Og den anden, lad os prøve at tage den bagefter, det er så, at man har en sum at investere. Fordi hvad gør man så?
Det er faktisk også et af de mest hyppige spørgsmål, jeg får. Det der med, skal jeg investere i en stor sum, eller skal jeg gøre det på løbende? Så super fedt, at vi kigger på de to.
Ja.
Hvis man har kigget i sit budget og siger, du ved, jeg har 500 kroner til over at investere hver måned.
Lad os holde det jordnært, selvom 500 også kan være mange penge, men lad os sige, det er 500 kroner. Ja.
Så kan man sige sådan rent lavpraktisk, altså det første, man skal gøre, hvis man er helt ny, så skal man jo have oprettet et depot et sted, enten i sin bank eller ved en online børsmægler. Og der vil jeg sige en rigtig vigtig ting at være opmærksom på, især som begynder, det er sådan noget som omkostninger. Og omkostninger spiller en tiltagende større rolle, jo mindre beløber man investerer for, fordi der er tit nogle minimumsomkostninger, og derfor skal man især være opmærksom på dem, når man har f.eks. 500 kroner, at man ikke opretter sig i banken og skal betale et årligt depotgebyr på 100 kroner, eller kvartalsmæssigt depotgebyr på 100 kroner, og også betale 100 kroner, når man køber en aktie, fordi så lige pludselig alle ens penge gået til omkostninger. Så der skal man lige overveje, hvor skal jeg oprette mig henne, og der sådan som tommelfingerregel, der er det tit de sådan online børsmæglere, der har nogle bedre priser, end de typiske traditionelle banker har.
Dengang jeg var ung, ikke også, der tror jeg, at minimumsquotation det var et sted mellem 140 og 170 kroner for at handle værdipapirer. Det var eddermame svært at lave månedsopsparing på 500 kroner.
Ja, det var det. Og der ser vi jo faktisk heldigvis også, jeg har lige købt en bil, og der er jo priskrig på elbilerne, men der er faktisk også lidt priskrig på quotagesatserne, ser vi jo
det
også.
Det er der nemlig, ja.
Hvor at Saxo Bank har været at sætte priserne ned, og den nye danske spiller Endavu kommer med nye lave kortagesatser, og Nordnet har kommet med nogle prisnedsættelser. Så det er ikke, fordi jeg skal give nogle anbefaling til, hvor man skal gøre det. Man skal bare lige danse et overblik over, hvad er priserne egentlig der, hvor jeg gerne vil handle. Og der kan man sige, sammen med det skal man jo også lidt tænke over, jamen, hvad er det så egentlig, jeg gerne vil investere i? Og hvis man er helt ny, og man gerne vil i gang, jamen, så uden at jeg kan selvfølgelig aldrig anbefale, hvad folk skal investere i, men at købe sådan noget som for eksempel alle verdens aktier, et globalt aktieindeks via det, der hedder en dansk investeringsforening eller en udenlandsk ETF, det vil være et meget sådan, kan man sige, så køber man lidt ind i det hele, og det findes der rigtig mange løsninger i dag, hvor man netop kan opsætte det til at gøre det automatisk med såkaldte månedsopsparinger eller månedsinvesteringer, hvad de nu hedder rundt omkring. Så det kunne være et oplagt valg til sådan en månedlig investering af f.eks. 500 kroner.
Ja, det er jo ikke alle banker, der kan gøre det. Så det er vigtigt, at man lige får undersøgt, hvor man så kan få det lavet hen. Ikke også? Så det er jo f.eks. online broker, der er gode til at gøre det. Ikke også? Men i bankerne, det er ikke alle, der kan gøre det nu. Der er flere, der kommer med sådan nogle produkter.
Ja, og det jeg bare lige vil knytte også som kommentar til det, det er helt rigtigt, det er ikke alle, der laver det endnu. Grunden til, at jeg også anbefaler sådan noget med de her sådan månedlige investeringer, det er for det første, der tilbyder det tit ret lave omkostninger. Nogle steder kan man handle helt kortagefrit, altså for 0 kroner, så man kan, afhængig af hvad man investerer i, kan man købe det faktisk gratis. Der vil tit være omkostninger forbundet, når man sælger, men man kan købe det gratis. Men endnu vigtigere, det er, at man også får det gjort til en vane. Fordi hvis man hver måned skal ind og tage stilling til, hvad skal jeg købe nu, og hvor mange penge har jeg, så kan det tit lidt gå i glemmebogen. Men hvis man har sat det op som en sådan fast ting, der bare kører, så hver måned, når man får løn, jamen så rører det også automatisk penge over til ens investeringer. Så er sandsynligheden lige pludselig mangedoblet, for at man faktisk får det gjort.
Og der er vi også tilbage ved det der med, at man nemt falder i den der med, at man tænker, jamen det jeg gør, det er at spare det op, der er tilbage, når måneden den er gået. Hvorimod hvis man laver en månedsopsparing, så får man det vendt rundt, og så siger man, jamen jeg har de her penge efter investering til potentielt forbrug. Jeg kan godt lade være at bruge dem alle sammen, men det er det, jeg har til potentielt forbrug, og så på den måde for opsparingen til at være det første, der sker. Og det er et nyttigt værktøj til at snyde os selv, hvad enten man er rig eller fattig, og hvad enten man har en lang uddannelse eller ingen uddannelse, så kan man på den her måde hjælpe sig selv til at komme i gang.
100%, og det er uanset, hvad ens rådighedsbeløb er. Det handler bare om netop, gør man det i starten af måneden eller slutningen af måneden, kæmpe forskel, ligesom Warren Buffett også er kendt for at sige, man skal ikke spare op, hvad man har tilbage, efter man har forbrugt. Man skal spare op, og så kan man forbruge, som du også nævnte, det, der så er tilbage bagefter.
Ja, præcis. Og det er bare den rigtige måde at gøre det på. Så er der også en anden ting, hvis man får dem investeret, i stedet for bare at spare dem op på en konto, som jo, man også skal gøre, det snakkede vi jo også om med det her, med at have en nødreserve. Men problemet er, at hvis de står på kontoen, så kan man jo godt måske lige låne dem, fordi man får en lyst eller et akut behov eller et eller andet, og så får man ikke lige sat ind igen bagefter. Hvorimod hvis man så får dem investeret, så får man jo tabsaversionen på banen, fordi hvis jeg nu sælger nu, de kunne jo være blevet mere værd, de kunne jo være vokset. Nej, det er også dumt, jeg venter. Ligesom hvis man har en 1000 kroner seddel, og man skal købe en is til 15 kroner, og det er det eneste, man har betalt med, så kan man måske godt sige, ej, det vil jeg ikke, fordi så slår jeg den her i stykker. Det er lidt den samme effekt, man er ude i her.
Ja, det oplever faktisk også tit for rigtig mange, og derfor kan det også nogle gange være en god idé, bare det der med at have sine investeringer, hvad end det er et andet sted, eller en anden platform, eller en anden app. Fordi det der med, at man ikke har det sådan lige tilgængeligt, det gør allerede, at man sådan glemmer det lidt, eller der kommer en ekstra barriere mod at tage de penge. Og alle de her små psykologiske ting, vi kan sætte op, det er bare det, der er med til at garantere den langsigtede succes.
Ja, ud af øje, ud af sind, så er det ikke noget, man bare lige kan bruge noget på. Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Nu nævnte du selv verdensaktier som eksempel, hvis man nu havde 500 kroner om måneden til at lave en månedsopsparing, og det var ikke en anbefaling, det var bare et eksempel, du kom med, sådan forstod jeg det i hvert fald. Skal man tænke i portefølje? Jeg skal til at bygge en portefølje op, jeg skal lave min første investering, jeg har 500 kroner om måneden. Skal man allerede nu, synes du, tænke i porteføljetankegang? Spredningen på aktivklasser og så videre?
Ikke nødvendigvis. Det synes jeg ikke. tit, når man snakker om sådan noget med porteføljesammensætning, og man skal være veldiversificeret, og man skal have aktier og obligationer, og nogen bruger de her metaforer med, du ved, en smørbrød smadet med, du ved, man skal have rugbrødet og pålægget, og det ovenpå, det tror jeg også, du bruger i din egen bog. Men det man også skal huske, det er jo også, at det jo ikke foregår i kun, det foregår i flere dimensioner, så du har også netop tidsdimensionen. Så man skal jo ikke bare se sin portefølje som sådan et snitbillede, at man kigger ind. Okay, nu har jeg en portefølje på 500 kroner, og hvis den skal være veldiversificeret ud på både aktier og obligationer og også lidt guld og alt muligt, jamen så koster det ret hurtigt mange omkostninger. Og så næste måned, der bliver din portefølje jo fordoblet, så har du 500 kroner mere, og skal du så også sprede dem ud? Nej, der synes jeg i stedet for, at man skal kigge lidt længere over og se, først og fremmest, jamen, hvor gammel er man, og hvor mange penge har man. Hvis man er 500 kroner, og man er 20 år gammel, så kan man sige, så de 500 kroner om måneden, jamen så selvom det lige pt. Måske udgør 100% af ens investeringer, så den dag, man træder ud på arbejdsmarkedet og får en fuldtidsløn, og hvis man så ikke går i fælden med livsstilsinflation, men faktisk får endnu flere penge sat over til at investere, så kan det være lige pludselig, at man kan sætte det samme ind om måneden, som man gjorde om året før, og så vokser ens portefølje meget hurtigere. Så både sådan tidsaspektet af ens portefølje, men også ens indtjeningskraft, altså hvor mange penge man kommer til at tilføre i fremtiden, synes jeg er vigtigt, fordi man kan sige, at ens portefølje skal jo være diversificeret, men nej, det korte svar er, at jeg synes ikke, man nødvendigvis behøver at gøre det fra starten af, fordi så vil man typisk komme til både at overkomplicere det, og også betale for mange omkostninger. Så vil jeg hellere sige, du ved, at så i fire måneder eller et år, så køber jeg kun aktier. Og så kan det være, så i 3 måneder, så køber jeg obligationer, hvis det nu er den måde, man gerne vil sprede sig på. I stedet for at sige, hver eneste måned, så skal man sprede sig ud over det hele.
Det lyder som et godt råd. Og netop det der med, at ens livsindkomst, en stor del af det, ligger foran sig, når man er ung, og man går i gang med det her forhåbentlig, er jo utrolig vigtigt at have for øje. Jeg havde engang en meget velhavende investor, der engang sagde til mig, nu har jeg råd til at tage risiko, men jeg har ikke lyst til at gøre det. Hvorimod, da han ikke havde råd, der ville han gerne have alt det risiko, han kunne få. Og det er jo sådan, at egentlig man bør gøre. Altså, når, jo yngre man er, jo længere tidshorisont man har, jo større risiko skal man tage, og så kan man skære risikoen lidt ned hen ad vejen. Så jeg er fuldstændig enig i de tanker, du her har løftet. Så man skal ikke nødvendigvis tænke i formuen, når det, eller i portefølje og aktive klasser, lige når det er det første, man begynder at investere. Det er nok en god idé, og det tror jeg også, du selv er enig med mig i, at tænke i spredning i aktiedelen, for eksempel. Sådan at man ikke bare køber en First North-aktie for alle sine 500 kroner hver måned, hvis man kan det på en månedsopsparing nogen steder. Det håber jeg ikke, man kan. Men hvis man kan det, så er det ikke sådan, man skal gøre det.
Nej, altså det er overordnet enig i. Og det er også sådan, men man kan sige, fordi Der oplever også netop nogen en fælde, eller en begynderfejl, jeg tit oplever. Det er jo netop også, nogen tænker, ej, jeg skal have spredning på det hele fra starten af, og så har jeg set porteføljer med 10 eller 20 forskellige aktier, men porteføljer, der sådan er relativt små, kun for måske et par tusind kroner, og der er bare røde tal over det hele, fordi man har købt en masse forskellige enkeltaktier og betalt en masse omkostninger. Og så spørger folk, hvordan kan det være, at jeg er minus, fordi aktierne er steget? Men det er bare fordi, hvis du har betalt 20-30% i omkostninger ved køb, så skal aktien jo lige stige 30-40%, før du overhovedet er tilbage i 0. Så der vil jeg jo synes, det var meget bedre at sige, okay, hvis man gerne vil have en enkelt aktie, og hvis man gerne vil have en unoteret aktie, eller First North, eller så videre, jamen så køb da en aktie for hele de 500 kroner, men så næste måned, så køb måske noget andet, eller så køb ind resten af året i globale aktier, frem for at købe ind for 50 kroner.
Det, hvis jeg bare prøver igen at citere fra min bog, nu har du jo gjort det, så vil jeg gøre det selv. Altså det er jo det, man kalder for kernesatellit-begrebet. Det er også, hvor man har kernen af investeringerne. Det skal være den store del, der er investeret med stor spredning og så videre. Så kan man lige nu en satellit, og man kan have flere satellitter, investere meget specifikt og snævert på den måde der. Det er i hvert fald den fornuftige måde at gøre det på.
Ja. Enig.
Så hvis man ikke har en sum at investere, så skal man bare starte med en månedsopsparing, sådan at investere et beløb fast månedligt, og så kan man hen ad vejen lave om i den investering, sådan at man måske får nogle andre aktive klasser en større spredning på, i stedet for at gøre det, sådan at man laver en tredjedel hver måned i noget, og en tredjedel i noget andet, og på den måde bygger det op.
Det synes jeg i hvert fald er en rigtig god måde at komme i gang, og det er jo noget, som også uanset hvis man er helt uerfaren, så kan alle jo gøre det, fordi man, pointen også med for eksempel at købe alle verdens aktier, som jo typisk vil bestå af måske 1000 eller 2000 forskellige aktieselskaber, afhængig af hvilken investeringsforening eller ETF man vælger, der skal man jo ikke sidde og undersøge dem alle sammen. Så det er noget, at uanset om man er 60 år eller 20 år, eller hvad ens investeringserfaring er, så kan alle sådan komme i gang på den måde.
Ja, men hvad så, hvis man har en sum? Hvad skal man så gøre?
Ja, og det er jo sådan, at jo flere penge man har, jo flere muligheder opstår der også. Fordi så for eksempel sådan noget som det her med omkostninger ved at købe, det begynder at blive lidt, det er stadigvæk, det er altid relevant, men der vil man typisk for eksempel ramme de her minimumsatser, så det er ikke sådan, man skal være hyperfokuseret på, at man ikke skal vælge noget forkert, fordi man har et større sum penge at lægge. Samtidig så begynder der også, vil jeg sige, at blive mere fokus på, at man også får valgt de, hvad kan man sige, ikke nødvendigvis de rigtige depoter, men de depoter, hvor man måske kan få mest ud af sine investeringer, også rent skattemæssigt, fordi at vi også her i Danmark har, for eksempel når det kommer til frie midler, vi har betalt skat af, har vi både et almindeligt aktiedepot, men vi har også en aktiesparekonto. Og det er nok også et af de allerhyppigste spørgsmål, jeg får fra nye investorer, dem der gerne vil i gang med at investere her i 2024, det er, skal jeg for eksempel starte en månedsopsparing, eller skal jeg bruge en aktiesparekonto? Og indtil videre, der er der ikke nogen børser eller banker, der tilbyder månedsopsparingskonceptet med en aktiesparekonto. Så derfor er det sådan tit, at man spørger om, hvad skal jeg lige vælge? Og der har jeg selv lavet en masse Excel-ark og regnet på en masse scenarier. Og der er det, hvis du har et større beløb, og det kan være 10.000 kroner, det kan være 50.000, det kan også være 100.000. Nu kan man jo indskyde omkring 135.000 på en aktiesparekonto her i 2024. Der vil det i langt de fleste tilfælde kunne være en fordel at starte på en aktiesparekonto, fordi man kun betaler 17% i skat, hvor at man på et almindeligt aktiedepot altid vil betale mindst 27% og også op til 42%. Så det er i hvert fald en overvejelse, man skal gøre sig, hvis man har en større sum penge. Hvad for et depot også vælger jeg?
Ja, men der er ikke nogen, man kan ikke lave månedsopsparinger på aktiesparekontoen.
Til mit kendskab, så er der ikke nogen steder, der tilbyder den løsning endnu. Så derfor, i og med der ikke findes de her automatiske ordre og med typisk endnu lavere omkostninger forbundet, så betyder det, at man selv manuelt skal gå ind og afgive ordrene. Det skal man for det første gøre og huske, men man skal også betale kutage, som der er forbundet med det. Og der kan vi så lige komme videre til en anden ting, og det er nemlig, at når man snakker om, hvad man så skal investere i, hvis man så var typen, der gerne ville købe globale aktier, som vi har snakket om, der kunne det på en aktiesparekonto give ret god mening at vælge at gøre det via en såkaldt ETF, en Exchange Traded Note.
Fond.
Ja, fond. Sorry, ja. Min hjerne gik lige bagløs der.
Det er i orden.
Og ja, det er ikke en ETN, det er en ETF. En ETF.
Ja.
Og det er sådan lidt bare det kan man sige, det kort forklaret, den udlandske pendant til sådan de danske investeringsforeninger. Men de har typisk lavere omkostninger, og igen, omkostninger vil vi gerne forsøge at holde så lave som muligt, men der er også typisk lidt højere kurtage forbundet med at købe dem. Så sådan lige kort opsummeret, hvis man har en større sum penge, så bør man overveje, om en aktiesparekonto kunne være noget for en, og så bør man også prøve at kigge på, ikke kun de danske investeringsmuligheder, men også prøve at kigge på de udenlandske ETF'er, fordi det kan der tit være lidt at spare ved.
Ja, og her er jeg bare nødt til at løfte flaget for, at hvis man så har valgt at bruge sin bank som investeringspartner, hvilket kan være et rigtig godt valg, så vil en række af de der ETF'er blive betragtet som et udenlandsk værdipapir, og man risikerer så også at få et udenlandsk depotgebyr lagt på den opsparing, man laver, og så mister man jo lige lidt af gevinsten ved, at det er billigere. Det skal man huske at være opmærksom på, og undersøge, om det er gældende der, hvor man investerer.
Hørt.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Jamen, så har vi fået snakket lidt om, hvordan man kommer i gang. Vi får snakket lidt om strategien. Har du nogle gode råd til, hvordan man finder ud af, altså, hvor risikovillig man egentlig er?
Man kan jo tage forskellige tests online. Det vil forskellige børsmæglere og banker også have de her sådan risikotest. Nogen har måske også prøvet det i deres pensionsselskab, når de skulle finde ud af, hvordan deres pension skulle investeres, så de tager sådan en risikotest. Så det kan man jo prøve. Men som du også har nævnt rigtig mange gange, Jens, så er der jo forskel på, hvad vi siger og hvad vi tænker, vi er som personer, og det gælder jo nærmest alt, og så det, vi faktisk gør, når det kommer til stykket. Så jeg synes, det er en god idé at prøve at tage de her forskellige test. Prøv at kigge, om man har en i sin pensionsselskab eller bank, man kan tage online. Man kan også bare prøve at google det. Risikotest, investering, der findes sikkert en masse. Men jeg tror også på lidt ligesom, at når man skal lære at køre bil, så selvom man tager en køreprøve og teoriprøve og undervisning, så lærer man også først rigtigt, hvad for en bilist man er, eller hvordan man kører en bil, når man kommer ud og får erfaringen. Og det er også min klare oplevelse, at man kan tage en test, og man kan få at vide, at det er godt at være høj risiko, eller du bør overveje lav risiko. Men det er først, når man faktisk har investeret og prøvet at se de her udsving på aktiemarkedet, se om man stadigvæk, altså en god test er egentlig bare, kan jeg sove roligt om natten? Hvis du ikke kan sove roligt om natten, og du tænker for meget over dine investeringer, så har du sandsynligvis et risikoniveau, der ikke er i overensstemmelse med den investortype, du er. Så det synes jeg faktisk er den bedste test til at finde ud af, om man har rigtig risiko.
Ja. Og der er udfordringen, det er jo netop, som du også er inde på, ikke? Også, altså, det er også lidt ligesom at sælge elastik i metermål, fordi at man er mere risikovillig, når det går godt, end man er, når det går skidt. Og det er jo faktisk jo der, hvor det er skidt, at det var, måske var interessant at skrue op for risikoen i stedet for. Men der har man lyst til det modsatte, og det gør det rigtig, rigtig svært. Og så er der jo en helt anden ting ved det, ikke? Også, og det tror jeg også, at mine lyttere har hørt, og det har du sikkert også. Men det er jo også, at risiko er jo heller ikke sådan en absolut ting, sådan en videnskabelig, matematisk udviklet af nogen på et universitet ting. Det har jo noget at gøre med kutymer i et land, og holdninger i et land, og dit egen baggrund smitter også af på det, ikke også? Altså, jeg har tit nævnt det, men nu siger jeg det igen som eksempel, altså svenskere vilde med aktier, i Danmark har vi historisk været vilde med realkreditobligationer, fordi de to var i hver deres land skattebegunstiget, så er det med til at gøre, at man vil have mere af det, eller ja, end af det andet. I hvert fald har det vist sig at være sådan.
Men der er faktisk også altså netop risiko, som du siger. Typisk, når man snakker om risiko, så vil folk jo sådan rent matematisk, vil man måle det i udsving, målt ved standardafvigelse på kursudviklingen for værdipapiret. Men der har jo faktisk også netop her ved sidste årsskifte, den 1. januar 2023, der kom der også ændringer med den her nye PRIP-forordning, hvor de faktisk ændrede på, hvornår noget var for eksempel høj risiko eller mellem risiko. Så hvis man i 2022 havde købt sådan noget som globale aktier i en dansk investeringsforening, så ville det typisk være klassificeret som 6 ud af 7 som høj risiko. Men hvis man i dag går ind og kigger på dem, så er det kun klassificeret som 4 ud af 7 mellem risiko. Og det er jo ikke fordi, den har jo stadigvæk de samme udsving. Den har stadigvæk lige så, altså den kan stadigvæk falde og stige lige så meget, som den har gjort, og det har vi set, den gør. Men nu er den bare mellem risiko, hvor den før var høj risiko. Og et rigtig fint eksempel på, at ja, det er jo ikke noget, som der jo, det er jo ikke fordi dem, der havde den, at de før var høj risiko, og nu er de mellem risiko, de har jo stadigvæk den samme risikoeksponering. Det er bare et valg her i Danmark eller fra EU af, at nu er det sådan, som vi skal klassificere risiko.
Ja, og så er det jo en risiko at måle på, der er jo også andre risici. Mm. Altså, for det er jo ikke sådan, at man kan helt undgå risiko, fordi hvad med risikoen for ikke at få nok i afkast? Det er jo også en risiko, som man glemmer, og som man skal være opmærksom på, at den er også til stede, ikke også? Fordi hvis du undgår alle risici, jamen, så får du ikke nok i afkast.
Nej, og der tror jeg faktisk også, min sidste bemærkning, og den vigtigste risiko for alle, der lytter med, det er typisk den største risiko, man faktisk kan løbe. Det er typisk ikke at tage nogen som helst risiko. Hvis man aldrig netop kommer i gang med at investere, eller aldrig prøver noget, fordi så vil der heller ikke komme noget afkast. Det følger hinanden.
Præcis. Det var lidt om risiko. Det var lidt om, hvordan man kommer i gang med at investere. Og så er du jo så, det synes jeg lige, vi skal lave her, inden vi går over på falderæbet. Du er i gang med at lave et nyt kursus, der netop hjælper folk med det her. Er det korrekt?
Ja, det er jo faktisk live her den 1. januar. Der udgav jeg det, jeg kalder investering for begyndere, som netop er et sådan, ja, det siger sig selv, investering for begyndere. Det er et kort introduktionskursus til, hvordan man kommer i gang med at investere. 5 moduler, hvor jeg gennemgår, hvordan man køber sin første aktie, hvordan man får det her overblik over privatøkonomien, hvordan man får lagt en god investeringsstrategi, lidt basale ting om at vælge den rigtige aktie, og det her med, skal man tage en aktiesparekonto eller månedsopsparing, hvordan bliver de forskellige ting beskattet, hvor betaler jeg mindst i skat, alle de her simple spørgsmål leveret på en meget pædagogisk måde, som alle kan være med.
Det var derfor, du var i London. Det var fordi, du skulle have taget billeder af dig selv foran sådan nogle store, flotte bygninger, hvor du står foran en Bentley eller et eller andet i den stil, for at sælge det her kursus. Det er i hvert fald den måde, jeg har set mange finfluencer, de har fået at sælge kurser på.
Ja, jeg har faktisk... Altså, jeg går rigtig meget op i biler, og der var også mange, især flotte Bentley'er i London, men jeg har ikke lige fået taget nogle billeder foran dem, og man kan også gå ind på min Instagram, der har jeg faktisk delt to billeder af mig selv fra London, men det var nu fokus på, at jeg rejste med rygsæk, og ja, så der var ikke lige noget reklame for kurset der, men man kan finde det på mine, sociale medier, hvis man er interesseret i det, og læse mere om det.
Ja, Abbe, jeg håber da, at du har fået nogen til at melde sig, selvom du ikke har vist den der succesrate.
Jamen, vi er kommet op på 179 deltagere her på de første to uger, så det er jeg meget tilfreds med.
Det synes jeg også lyder som en god start på noget nyt.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Sidst du var i studiet, der talte vi om din bedste og din dårligste investering, hvor du nævnte, at en boligkøb kunne du betragte på en måde som en af dine bedste, og så samtidig som den dårligste, der nævnte du Danske Andelskassers Bank.
Ja.
Det er halvandet år siden, du var med. Er der nogle nye kommet til?
Jamen, altså min portefølje ligner jo nærmest sig selv, som den var dengang, når man kigger på selve sådan fordelingen og hvilke aktiver jeg har. Jeg er meget også selv den her sådan passive investor, jeg køber op hver måned, også med månedsopsparinger, både på i frie midler og pensionsdepoter. Min aktiesparekonto er fyldt op med ETF'er, så jeg tror ikke, jeg har tilføjet nogen nye aktivklasser siden dengang. Det er egentlig den samme portefølje, som jeg bare bygger videre på. Det er jo også kun halvandet år siden, så jeg er ikke den, der sådan laver nye handler og omlægger fra tid til anden. Jeg er meget langsigtet buy and hold investor, og jeg har jo heller ikke rigtig solgt nogen aktier siden sidst, så jeg kan ikke sige, at jeg har realiseret nogle rigtig store gevinster. Jeg har jo ikke solgt min Tesla-aktie for at købe Teslaen, det har jeg sparet op til kontant ved siden af, men man kan sige, for at nævne noget andet, så... Nu har jeg lige købt en Tesla, den har vi ikke fået kørt i så meget endnu, den er helt ny, men den har allerede givet en rigtig meget glæde både til os og vores familiemedlemmer, som vi har nu kan nemt besøge og har overrasket med den. Og samtidig har jeg også min autocamper, og altså min autocamper er nok også den bedste sådan investering mål på den front, der vi
altså
snakker
ikke
om.
Ikke i monetær mål.
Ikke i monetær mål, så igen, du ved, man kan måle risiko på mange måder. Man kan også måle afkast på mange måder. En ting er selvfølgelig økonomisk afkast, hvor mit hus den dag i dag, det vil være, hvad har jeg tjent flest penge på efter skat? Det var hussalget. Men hvad har givet mest oplevelser eller mest livskvalitet? Der har min autocamper nok været et af de bedste køb. Som er jo faktisk sjovt nok, jeg brugte jo faktisk nogle af de penge, som jeg solgte mit hus, som jeg fik fra mit hus. Det brugte jeg jo til at ligge kontant, uden så ikke noget gæld i autocamperen. Så købte jeg den for noget af gevinsten. Så på den måde så blev det noget af det økonomiske afkast konverteret til en masse oplevelser og livskvalitet for mig og min families vedkommende.
Og der er vi jo i mit optik tilbage til noget af det første, du sagde, eller det første punkt, du sagde, det der med at få, hvad er det egentlig, at mine mål de er med den her investering, ikke også? Hvad er det, at jeg vil med at spare penge op, at få det defineret? Fordi nogle gange, når man følger med i nogen, der går meget op i at få sparet op, det kunne være inden for FIRE-bevægelsen eller andre steder, så virker det som om, at saldoen på kontoen er målet, og væksten i den, og man skal ikke bruge penge på noget som helst ved siden af, men man skal jo huske, hvad er ens mål egentlig? Og fordi man kan faktisk godt blive grebet af det. Jeg har også læst nogle udenlandske blogs om det der med, at der er nogen, der næsten har frygt for at bruge penge lige pludselig, fordi de får så stor glæde ved at spare op, at de ikke får gjort det. Det er jo også vigtigt at have for øje. Det hele må ikke...
Ja.
Det skal jeg ikke bestemme, men det hele må ikke handle om kun pengene, og at de skal vokse, vokse, vokse.
Nu, du plejer jo tit at spørge om gode boganbefalinger, og der bliver nødt til lige at gribe en på forkant her, fordi jeg læste blandt andet den bog, der hedder Die with Zero, altså hvordan man dør med nul på kontoen, indforstået.
Ja.
Og en af den nok den mest vigtige, sådan mindeværdige ting for den bog, det var, at der var en graf, hvor den viser ligesom, og det ved de fleste nok godt, at vores tid her på jorden, den er ligesom aftagende hele livet. Vores økonomi, den stiger langt tit det meste af livet, og så aftager den jo sandsynligvis, når man går i arbejdsmarkedet osv. Men derudover er der også en tredje faktor, nemlig hvor stor en værdi har pengene afhængig af, hvilket tidspunkt i livet vi bruger dem på. I forhold til vores sundhed og mobilitet og vores evner. Jeg kan tage på nogle rejser i dag som 29-årig. Jeg måske ikke kan tage på, når jeg er 39 eller 49 eller 59, fordi jeg bare ikke kan de samme ting. Og det er i hvert fald noget, jeg også har erfaret på sådan i min udvikling, at jeg startede jo fra nul, kan man sige, med mine investeringer, og har fået dem til der, hvor de er nu. Og der var det som om også, da jeg kom op på et eller andet beløb, nu er jeg jo meget åben med mine investeringer, og det er også, hvad de er på, men sådan, da min portefølje kom op på over 2-3 millioner kroner, så var det sådan, skal den op på 5 millioner, skal den op på 10 millioner, jeg har så mange penge, jeg lever sådan relativt sparsomligt, så det er sådan, jeg har ligesom nok penge, selv hvis jeg ikke arbejder de næste 10 år, så kunne jeg stadigvæk leve af de penge. Og der har det bare virkelig været en stor prioritet for mig at sørge for at tage på alle de her rejser og bruge min autocamper og gøre alle de her ting, mens jeg kan og gøre det, fordi livet er bare uforudsigeligt, og vi ved ikke, hvordan... Så jeg synes jo, i sidste ende, så penge er jo også bare en måde, vi opbevarer og overfører værdi på. Og der er det jo igen vigtigt at huske på, jamen, hvad er det, der er værdi for ens eget liv? Hvad skal de her penge bruges til? Fordi i sidste ende, hvis man... Det er jo bare tal i en database, så i sig selv har det ikke nogen værdi.
Det synes jeg, det er gode ord at få sendt videre. Men det er jo også kun muligt at have den holdning og tænke sådan, som du gør, fordi du kom i gang tidligt jo. Altså, havde du ikke fået sparet noget op, men også dengang, da du var, nu kan jeg ikke huske, hvornår det var, du startede, men jeg synes, du snakker om 19 år eller sådan et eller andet, så vidt jeg husker det.
Jeg er 20 år, så jeg har her i februar, så kommer min 9-årsdag for mine første investeringer.
Ja, ja. Og hvis du ikke havde lavet det for 9 år siden, og dengang også tænkt på, at jeg skal bruge pengene på en rejse i stedet for at spare dem op. Altså hvis du ikke var kommet i gang med at sætte til side og få taget kig på dine omkostninger osv., så har du jo ikke haft den frihed i dag på samme måde.
Nej, det hele har ligesom været affødt det næste. Og der kan man sige, nu nævnte jeg, at hussalget var min bedste investering, det førte til autocamperen. Og der kan man sige, hvad kommer så før hussalget? Jamen det gjorde selvfølgelig huskøbet, og hvordan kunne jeg købe huset? Jamen det gjorde jeg, fordi jeg både har sparet op og investeret på forhånd. Så sådan, det er også bare, altså pointen er til alle, der lytter med, det er bare, at man skal bare komme i gang. Man skal ikke, og det er også, selvom man skal have nogle mål, så er det også vigtigt, at man ikke har et eller andet kæmpe, stort, urealistisk mål, hvis man starter fra nul og tænker, nu skal jeg være millionær, og man har 500 kroner om måneden. Så jo, det kan man godt gennemsnitligt på måske 30 år, men så er der også en stor sandsynlighed for, at man ikke bliver ved, hvis ens næste milepæl, det første er om 30 år. Så der synes jeg jo, det er vigtigt, at man også har nogle sådan kortere og mere realistiske mål. Og hvis jeg gik tilbage til min 20-årige jeg, det spørger du også tit om, hvad er gode råd til os, vores yngre jeg, men hvis jeg nu gik tilbage til, altså jeg ville jo aldrig have forestillet mig i min vildeste fantasi, at jeg ville sidde her og lave podcast om investeringer og lære andre folk om at investere, da jeg sad ude på universitetet i en videnskabsteoritime og købte mine første aktier uden måske den allerstørste viden og så videre på det tidspunkt. Jeg har selvfølgelig også begået mange begynderfejl i min start. Men igen, det er bare hele tiden ved, at jeg har blevet ved. Jeg ikke er stoppet. Så har det hele sådan ført til det næste, der har ført til det næste, der har ført til det næste, og stille og roligt bare bygget ovenpå.
Jamen ved du hvad, Daniel, skal vi ikke også lade det være dit råd til de lyttere, der er med? Kom i gang.
Lige præcis. Det synes jeg er et godt råd.
Det sender vi videre. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Daniel. Jeg synes, at det er rigtig fint. Du sidder allerede nu og drikker en investering på hjernekoppen. Det er jeg selvfølgelig stolt over. Og du har selvfølgelig fået retten til en ny en, så du har haft mulighed for at drikke sammen med en anden en også. Tusind tak, fordi du vil være med.
Så kan min kæreste og jeg skåle sammen på vores økonomidag.
Det lyder som en god idé. Og så bliver mindet om, at man skal huske at holde ved.
Lige præcis.
Tak for i dag.
Det var en fornøjelse, Jens. Selv tak.
Du har lyttet til Investering på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.